สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสซูวงนะคะตอนนี้มิที่ไปทำกระมาก็หายหมดแล้วนะคะไม่มีรอยอะไรแล้วเลยก็คือแบบอยากแนะนำทุกๆคนที่มีรอยจุดๆๆที่หน้านะคะก็คือจริงๆมิเป็นกระแดดนะก็เป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองเรื่องของการทาครีมกันแดดเท่าไหร่ครีมกันแดดเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเราแบบอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นกระง่ายขึ้นนะคะก็ต้องให้ทุกคนทาครีมกันแดดนะจะผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศใดๆก็คือต้องทาครีมกันแดดนะคะทุกคนดูเราไว้เป็นตัวอย่างนะคะก็จริงๆคือถ้าคนอื่นไม่ได้สังเกตอะก็อาจจะไม่เห็นแต่ว่าเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันไงคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีจุดเราไม่ต้องแต่งหน้าแบบก็ได้นะจริงๆมิก็ไม่ได้ทาแบบรองพื้นอะไรเลยนะคะวันนี้ก็แค่แบบทาคอนซีลเลอร์นิดหน่อยนะคะโอเคก็มาพบทุกคนพร้อมหน้าที่เคลียร์กระจ่างใสแล้วก็ผมสีใหม่ทรงใหม่ด้วยนะคะโอเคค่ะมาต่อกับเรื่องราวของเราดีกว่านะคะเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพอดแคสต์ที่ช่วยไขคดีได้ค่ะทุกคนก็คืออย่างที่มีพูดในตอนที่แล้วนะคะว่าการทำพอดแคสต์เนี่ยนอกจากทำให้คนเรารู้จักแบบระมัดระวังมากขึ้นแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยไขคดีได้ด้วยนะคะโอเคมันอาจจะไม่ใช่ทุกพอดแคสต์เนาะแต่ว่าที่มียกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็คือ In Your Own Backyard นะคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเออเล่าให้ฟังหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพอดแคสต์ที่ซอบการหายตัวไปของผู้หญิงคนนึงค่ะ Kristen Smart นั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวในวันนี้นะคะมิก็อยากจะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาใหม่นะคะทุกคนที่เพิ่งมาเจอมิเป็นครั้งแรกนะช่องของมิก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ True Crime เรื่องราวลึกลับลัทธิอะไรเงี้ยอะไรที่มีสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะสนใจนะคะก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะเล่าในฟีลบอกว่าเหมือนเพื่อเล่าให้ฟังนะเพื่อให้มันแบบฟังง่ายนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเครียดจนเกินไปนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบช่องของมีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่เข้ามาเจอกันเสมอนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะโอเคพร้อมเราก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะเรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะในปี1996วันที่25พฤษภาคมวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวันหยุดยาวค่ะมันคือสัปดาห์วัน Memorial Day นะคะหรือว่าวันทหารผ่านศึกนั่นเองค่ะก็จะเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของพฤษภาคมนะคะก็จะเป็นช่วงเวลา Memorial Day นะคะปกติแล้วนักศึกษาเนี่ยเขาจะกลับบ้านกันค่ะเช่นเดียวกับที่ California Polytechnic State University นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า Cal Poly นะนักศึกษาก็บางตามากๆเลยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็กลับบ้านกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะที่ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ปาร์ตี้กันซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือหญิงสาวที่พวกเรากำลังจะเล่าเรื่องของเธอในวันนี้ค่ะ Kristen Dennis Smart พอหลังจากที่เธอออกไปปาร์ตี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยค่ะจากวันที่เธอหายไปจนถึงวันนี้เป็นเวลา27ปีนะคะคดีของเธอเนี่ยเพิ่งโซฟหรือสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของเธอกันนะคะ Kristen Dennis Smart นะคะหรือว่า Kristen Smart นะเกิดในวันที่20กุมภาพันธ์ปี1977ค่ะเธอเกิดที่เยอรมนีนะคะแล้วก็บินกลับมาพร้อมกับครอบครัวมาตั้งหลักรากอยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะคุณพ่อชื่อว่าสแตนส่วนคุณแม่เนี่ยชื่อว่าเดนนิสนะคะคริสตินเป็นพี่สาวคนโตค่ะมีน้องอีก2คนก็คือน้องชายกับน้องสาวนั่นเองนะซึ่งตั้งแต่เด็กเนี่ยคริสตินเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกร่าเริงแล้วก็มีเพื่อนมากมายนะคะเธอชอบกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำค่ะเธอรักทะเลมากๆแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่ใกล้ทะเลทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวของเธอเนี่ยก็จะไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆค่ะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ทุกคนสนิทกันแล้วก็เพื่อนของคริสตินทุกคนเนี่ยก็ชอบที่จะมาบ้านของเธอนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยใจดีแล้วก็ใจกว้างมากๆค่ะแบบเหมือนเป็นพ่อแม่ที่ใจดีอ่ะที่เพื่อนๆสามารถที่จะแบบมาค้างมาอะไรได้โดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะคริสตินเป็นเด็กที่เรียนดีนะคะเรียนใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเธอก็มีความเรียนอย่างยากลำบากนิดนึงเพราะว่าเธอมีเป็นโรคสมาธิสั้นค่ะหรือว่า ADHD นะคะมันย่อมมาจาก Attention Deficit Hyperactive Disorder ค่ะคือสมาธิสั้นเนี่ยมันก็คือไม่สามารถอยู่แบบนิ่งนานๆได้ไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้นานๆเนาะเอาจริงๆแล้วเราก็เป็น ADHD นะคะแต่คือไม่ได้แบบว่าไปประเมินโดยคุณหมอขนาดนั้นประเมินจากประสบการณ์ของตัวเองเลยก็รู้สึกว่าโอเคเรามีปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นนะคะเพราะฉะนั้นการทำพอดแคสต์หรือว่าการทำ YouTube เนี่ยที่ต้องมานั่งเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังเนี่ย ก็เป็นการที่เราพยายามที่จะรักษาโรค ADHD เช่นเดียวกันแต่ก็มีความเมื่อยๆหลุดๆอยู่บ้างนะคะทุกคนนะก็เอาเป็นว่าเราพอเข้าใจว่า Kristen Smart เนี่ยเธอต้องต่อสู้กับอาการประมาณไหนนะแต่ว่าเธออาจจะไม่ได้เป็นเยอะอาจจะอยู่ในช่วงที่สามารถที่จะเรียนได้ปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาได้นะคะคือเขาก็จะจ่ายยาให้ค่ะเพื่อให้เราเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นนะคะแต่นอกเหนือจากอาการ ADHD แล้วเนี่ยชีวิตของเธอถือว่าเป็นชีวิตที่ดีมากๆเลยค่ะก็ครอบครัวมีความสุขมีเพื่อนมีอะไรมากมายนะคะแล้วตัวของคริสตินเนี่ยก็เป็นหญิงสาวที่น่ารักนะคะเป็นเด็กที่น่ารักหน้าตาสดใสผมสีทองผิวสีแทนเพราะว่าเธอชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งเนาะก็คือถือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆคนหนึ่งเลยนะคะคราวนี้พอเมื่อเธอเริ่มโตขึ้นเนี่ยครอบครัวก็จะไปเที่ยวมากขึ้นอะคริสตินก็จะมีโอกาสที่ได้ไปหลายๆประเทศค่ะแล้วมันก็ทำให้เธอเนี่ยค้นพบว่าเธออยากเป็นมัณฑนากรหรือว่านักตกแต่งภายในเธอวาดรูปเก่งมากนะคะเวลาเธอเจอตึกอะไรหรือว่าบ้านที่เธอสนใจเนี่ยเธอก็จะวาดเหมือนแปลนบ้านนะคะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายนะถ้าไม่ได้เรียนมาแต่มันเหมือนกับว่าเธอมีพรสวรรค์ทางด้านนี้อะค่ะก็เลยแบบเหมือนทำได้เลยประมาณนึงในช่วงเวลานั้นเนี่ยตอนที่เธอเรียนจบไฮสคูลแล้วนะคะเธอก็ไปอยู่ฮาวายสักพักนึงค่ะไปทำงานแบบว่าอยู่ริมทะเลอยู่ในค่ายมาคูเรียในฮาวายนะคะก็คือเหมือนไปเก็บประสบการณ์ชีวิตค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็กลับมาที่แคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ California Polytechnic State University นะตั้งอยู่ที่ San Luis Obispo นะคะก็ทุกคนจะเรียกมหาวิทยาลัยนี้ว่า Cal Poly ค่ะตั้งแต่เธอเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะคริสตินก็มีความเครียดมากๆค่ะเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถที่จะเรียนตามเพื่อนได้นะเหมือนกับคือการเรียนจากไฮสคูลมาเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะทุกคนมันก็ต้องปรับตัวเนาะเพราะว่ามันใหม่มากๆเลยอ่ะเหมือนเราไม่เคยแบบต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองใครเคยเรียนมหาลัยมาแล้วพอจะนึกออกนะว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาที่แบบทั้งต้องปรับตัวทางด้านการเรียนต้องเจอเพื่อนใหม่ๆต้องเข้าสังคมใหม่ๆแล้วก็เริ่มรู้จักความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับใครที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นกำลังใจให้นะคะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ต้องใช้พลังแรงพลังใจนิดนึงถ้าผ่านปี1ไปได้แล้วเนี่ยปี2ปี3ปี4ก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบenjoy นะการเรียนแล้วก็ enjoy ชีวิตที่ค่อนข้างมีอิสระนะคะซึ่งด้วยความที่คริสตินนะคะเธอสนิทกับคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยเนี่ยเธอก็มักจะโทรไปคุยกับแม่อยู่เสมอนะคะว่าเธอรู้สึกท้อใจมากแล้วก็ขอคุณแม่ที่จะ drop ค่ะว่าแบบอยากไปเรียนที่อื่นหรือว่าเธออยากไปเรียนที่ฮาวายอะไรเงี้ยที่มันใกล้กับทะเลซึ่งมันทำให้เธอแบบไม่เครียดนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเพิ่งปีหนึ่งเองแล้วก็ถ้าเกิดเธอปรับตัวได้เนี่ยเธอก็จะทำได้มากกว่านี้นะเหมือนกับคุณแม่ก็ให้กำลังใจอะค่ะว่าเราเริ่มต้นแล้วเราเริ่มต้นที่นี่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้แบบง่ายๆก็คือไม่อยากให้ซิ่วไปเรียนที่อื่นประมาณเนี้ยค่ะซึ่งคริสตินเนี่ยก็บอกกับแม่ว่าโอเคเธอจะพยายามนะอะไรเงี้ยซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะเธอก็ทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่สระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะตรงนี้ทุกคนต้องจำรายละเอียดไว้นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าเรื่องนี้อีกทีนึงการทำงานเป็นไลฟ์การ์ดเนี่ยก็คือต้องตื่นแต่เช้าค่ะเพราะว่าสระว่ายน้ำเนี่ยเปิดตอนตีห้านะคะโอเคคราวนี้ในช่วง Memorial Day เนี่ยก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะนักศึกษาส่วนมากเนี่ยก็จะกลับบ้านไปท่องไปเที่ยวไปออกนอกเมืองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคริสตินเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะในคืนวันศุกร์เนี่ยเธอก็โทรศัพท์คุยกับแม่แล้วก็บอกแม่ว่ามีข่าวดีจะบอกนะแต่ว่าเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกวันอาทิตย์ซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะก็รอโทรศัพท์ลูกในวันอาทิตย์แต่ว่าโทรศัพท์ในวันนั้นเนี่ยมันไม่เคยมาถึงเลยค่ะเพราะว่าคริสตินเนี่ยได้หายตัวไปตั้งแต่คืนที่เธอออกไปปาร์ตี้ค่ะในคืนวันศุกร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆของคริสตินเนี่ยไม่อยากจะออกไปข้างนอกแล้วค่ะรู้สึกว่าอยากจะอยู่เงียบๆที่ห้องนะคะแบบอาจจะกินอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบบเหมือนปาร์ตี้ในห้องแต่ว่าคริสตินเนี่ยเธอมีความรู้สึกว่าเธออยากออกไปปาร์ตี้มากๆค่ะคืนนี้เธออายุ19นะคะทุกคนแล้วก็แบบเธออาจจะเครียดจากการเรียนเยอะๆอะไรเงี้ยเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องปลดปล่อยเราก็เข้าใจเธอนะว่าแบบมันเป็นชีวิตวัยรุ่นน่ะการเข้ามหาวิทยาลัยคือการได้ทดลองการใช้ชีวิตได้ค้นหาตัวเองนะคะซึ่งคริสตินเนี่ยเธอก็พยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะเธอก็ได้ขอร้องเพื่อนๆให้ออกไปข้างนอกนะคะซึ่งก็มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงเนี่ยตัดสินใจไปกับเธอค่ะแต่ว่าเธออยากให้เพื่อนสนิทของเธอเนี่ยไปด้วยนะคะเธอคนนี้มีชื่อว่ามาการิต้าค่ะมาการิต้าเนี่ยก็ยอมไปกับคริสตินนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่อยากไปเลยเธอพูดกับคริสตินหลายรอบมากว่าเธอเหนื่อยมากๆแล้วแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากไปไหนนะคะแต่ว่าเธอก็ยอมออกไปพร้อมกับเพื่อนรักของเธอค่ะมหาวิทยาลัยฝรั่งนะคะอยากให้นึกภาพตามหนังนะ นอกจากหอพักทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีสโมสรต่างๆนะคะที่แบ่งผู้ชายผู้หญิงอ่ะพวกแบบแคปป้าอัลฟาอะไรแบบบ้านที่แบบว่าต้องเรียนเก่งหน้าตาดีเลยมีโปรไฟล์ถึงจะเข้าไปอยู่ในสโมสรแบบนั้นได้เขาก็มักจะจัดปาร์ตี้ใช่ไหมคะที่เราเหมือนแบบชอบดูหนังกันนะซึ่งมันก็คือเป็นประมาณนั้นแหละค่ะแต่ว่าคริสตินเนี่ยตอนที่เธอไปปาร์ตี้แรกอ่ะมันไม่เหมือนปาร์ตี้เลยทุกคนคนมันน้อยมากมีประมาณแบบไม่ถึง10คนแล้วก็เหมือนแบบเด็กผู้ชายนั่งกินเบียร์เล่นเกมอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็บอกว่าเฮ้ยมันเบื่อมากพวกเขาเนี่ยก็เลยไปตามหาปาร์ตี้กันต่อไปค่ะก็ไปเจอปาร์ตี้ที่สโมสรชายหนุ่มนะคะเราจำชื่อสโมสรไม่ได้นะคะแต่ว่าก็เป็นงานวันเกิดของหนุ่มในสโมสรเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นปาร์ตี้ใหญ่อยู่มีประมาณ20กว่าคนนะคะแต่ว่ามีคนมาเรื่อยๆเข้าๆออกๆเรื่อยๆค่ะตัวคริสตินเนี่ยก็ตกลงที่จะปักหลักอยู่ที่ปาร์ตี้นี้นะคะแต่ว่าเพื่อนของเธอมาการิต้าเนี่ยก็บอกว่าแบบไม่ไหวแล้วอะคือแบบง่วงนอนมากๆอยากกลับบ้านแล้วนะคะซึ่งคริสตินเนี่ยก็บอกว่าแบบไม่กลับยังไงก็ไม่กลับคืนนี้จะต้องแบบเที่ยวมาการิต้าก็เลยบอกว่างั้นเธอก็ปาร์ตี้ไปละกันฉันกลับก่อนนะแต่ว่าเนี่ยฉันจะฝากกุญแจห้องไว้ที่เธอนะเพราะว่าคริสตินอะออกมาข้างนอกโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวเลยค่ะทุกคนไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่มี ATM ไม่มีกุญแจห้องไม่มีอะไรเลยมาการิต้ากับคริสตินเนี่ยไม่ได้นอนห้องเดียวกันนะคะแต่ว่าในช่วงคืนวันนั้นเนี่ยคริสตินจะมานอนที่ห้องมาการิต้าค่ะเธอก็เลยให้กุญแจห้องไปนะคะแล้วตัวเธอเนี่ยก็กลับหอไปกับเพื่อนๆค่ะซึ่งมันก็ทำให้คริสตินเนี่ยอยู่ที่ปาร์ตี้นี้คนเดียวค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงคนเดียวขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่ามหาวิทยาลัยอ่ะถึงเราจะไม่ได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนแต่เราก็ยังมีคนอื่นที่เรารู้จักอ่ะพอเคยเห็นหน้ากันเคยเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้น่ากลัวมากนะคะคริสตินเธอก็ดื่มเบียร์นิดหน่อยนะแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนที่แยกกับคริสตินในวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ได้อยู่ในความมึนเมาอะไรใดๆเลยนะคะกินเบียร์อย่างมากก็แบบอ่ะขวดนึงอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดูแลตัวเองไม่ได้ค่ะพวกเขาก็เลยแยกกันซึ่งเพื่อนๆก็ยังกำชับนะคะให้เธอเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะซึ่งคริสตินเนี่ยก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะดูแลตัวเองแล้วเธอก็ไปอยู่ในปาร์ตี้ค่ะคราวนี้ข้ามช็อตมาเลยก็คือว่าคืนวันนั้นเนี่ยไม่มีใครเจอเธอทุกคนก็คิดว่าเธออาจจะเมาแล้วก็กลับหอตัวเองหรือว่าอะไรแต่อย่าลืมว่าเธอไม่มีของอะไรอยู่ที่ตัวเลยนะแต่ว่ามันคือมหาวิทยาลัยไงทุกคนมันก็แบบว่าทุกคนอาจจะไปนอนที่นั่นที่นี่มันก็เป็นเรื่องแบบวัยรุ่นอะแต่ว่าพอตอนเช้าเนี่ยมาการิต้าก็เอ๊ะทำไมคริสตินไม่ได้กลับมานอนหรือติดต่อไม่ได้ไม่เจอเลยแต่ว่าเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะส่วนรูมเมทของคริสตินนะคะก็กลับมาที่หอหลังจากที่เธอออกไปข้างนอกมาวันศุกร์ก็ไม่ได้อยู่ที่หอเหมือนกันนะคะเธอก็สังเกตว่าบนเตียงของคริสตินเนี่ยยังมีแบ็คแพคกระเป๋าเป้มีทุกอย่างเลยอะมีพาสปอร์ตมีอะไรอ่ะกระเป๋าตังค์กุญแจคือไม่มีอะไรที่เป็น personal belonging หรือว่าของใช้ส่วนตัวอยู่กับตัวเธอเลยทุกอย่างอยู่ที่เตียงนี้แล้วมันก็เหมือนเดิมเหมือนที่เธอเนี่ยออกไปในวันศุกร์นะคะซึ่งรูมเมทของเธอเนี่ยก็เอ๊ะแบบเหมือนไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เพื่อนๆเนี่ยก็เริ่มได้คุยกันในวันอาทิตย์ว่าเฮ้ยยังไม่มีใครเจอคริสตินอีกหรอคราวนี้ทุกคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันมีอะไรที่แปลกๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยพวกเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจของแคมปัสค่ะแน่นอนค่ะว่าสิ่งแรกที่พวกตำรวจของแคมปัสเขารู้สึกเนี่ยก็คือว่าเอ้ยไม่ใช่คดีคนหายอะไรหรอกนักศึกษาก็เป็นอย่างนี้แหละเธออาจจะออกนอกเมืองไปแล้วก็ไปเที่ยวเล่นไปกับใครที่พวกเธอไม่รู้จักหรือเปล่าหรือว่าคริสตินอาจจะกลับฮาวายไปหรือเปล่าเพราะเธอบอกเธอชอบฮาวายหนีอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนๆก็บอกว่าแบบไม่น่าหรือเปล่าเพราะว่าของใช้ของเธอทั้งหมดอ่ะมันอยู่ที่หอคือคนเราจะไปเที่ยวมันก็ต้องมีชุดมีอะไรบ้างแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยนะมันคือแบบเธอไปปาร์ตี้แล้วก็หายไปเลยแต่ว่าทางตำรวจของแคมปัสค่ะก็ยังไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นแค่คดีที่เด็กผู้หญิงหายไปเดี๋ยวก็กลับมาอีกคนหนึ่งที่รอคริสตินอยู่ก็คือคุณแม่ของเธอค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเธอบอกว่าเธอจะโทรมาแต่เธอไม่ได้โทรมาแต่คุณแม่เนี่ยก็คิดว่านักศึกษาก็เป็นอย่างนี้แหละลูกอาจจะมีความสุขอยู่เที่ยวเล่นอยู่เดี๋ยวก็โทรมาวันจันทร์ก็แล้วอังคารก็แล้วติดต่อไม่ได้คราวนี้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ติดต่อกลับไปที่ครอบครัวของเธอค่ะว่าเอ้ยคริสตินลูกสาวของคุณเนี่ยกลับบ้านหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับเธอหายไปนะทางครอบครัวก็ตกใจมากนะคะแล้วก็พยายามที่จะโทรแจ้งตำรวจค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวมันยังอยู่ในแคลโพลีอยู่หมายถึงว่าเป็นตำรวจของมหาวิทยาลัยเป็นคนดูแลคดีกว่าจะโอนคดีไปให้ตำรวจที่เป็นตำรวจจริงๆอะค่ะก็คือผ่านไปอาทิตย์นึงนะคะทุกคนที่ผู้หญิงคนนึงหายไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนตอนนี้เนี่ยการสืบสวนก็เริ่มต้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการสืบสวนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยแคลโพลีแล้วค่ะแต่เป็นการเรียกมาคุยอย่างเงี้ยว่าใครเจอเธอคนสุดท้ายบ้างใครไปปาร์ตี้นี้บ้างซึ่งเรื่องราวมันก็คือแบบนี้ค่ะ ในคืนวันที่เธอหายไปนะคะในคืนวันที่เป็นปาร์ตี้เนี่ยคริสตินก็เข้าไปในงานทุกคนเนี่ยก็รู้สึกว่าจำได้ค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยสวยเด่นนะผู้ชายก็แบบจำได้เลยคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยผมทองคริสตินก็ไปเรียกเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งค่ะเข้าไปในห้องน้ำกับเธอนะคะผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นค่ะนึกว่าเอ้ยคริสตินเนี่ยชอบเขาหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงเนี่ยเธอก็บอกผู้ชายคนนั้นว่าเธอเนี่ยชอบนักบาสเกตบอลคนหนึ่งที่อยู่ในปาร์ตี้เนี้ยแหละเขามีแฟนหรือยังอะไรแบบเนี้ยก็คือไปถามเรื่องของผู้ชายคนนั้นนะคะซึ่งเพื่อนคนนี้ก็แบบโอเคเธอไม่ได้ชอบเรานะก็แยกย้ายกันไปแล้วก็คืนนั้นเนี่ยก็มีคนเห็นว่าคริสเตียนเนี่ยพยายามที่จะเฟลท์กับนักบาสเกตบอลคนนี้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็เหมือนไม่ได้สนใจอะไรมากค่ะก็มาปาร์ตี้เฉยๆนะคะก็เลยจบๆกันไปแต่หลังจากปาร์ตี้เลิกแล้วนะคะประมาณตีสองค่ะเพื่อนนักศึกษาผู้หญิงชื่อว่าเชอริลค่ะแล้วก็เพื่อนนักศึกษาชายชื่อว่าทิมนะคะก็พบว่าคริสเตียนเนี่ยนอนอยู่ที่สนามหญ้าค่ะนอนคว่ำหน้าเลยทุกคนแบบว่าเมาจัดๆแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็สงสัยนะอันนี้มาสงสัยทีหลังนะว่าเธอเมาอะไรกันแน่เพราะว่าในงานเนี้ยคริสเตียนก็ไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนั้นนะคะก็เลยมีทฤษฎีที่สงสัยว่าเอ้ยเธออาจจะถูกวางยาหรือเปล่ามอมยาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเธอเมาแบบสุดๆไปเลยค่ะซึ่งเชอริลกับทิมเนี่ยก็เป็นห่วงนะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดปล่อยให้เธอนอนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันอันตรายนะเพราะหนึ่งก็คือเธอใส่แค่เพียงเสื้อครอปนะคะครอปท็อปเป็นแบบเสื้อสั้นๆนิดนึงค่ะแล้วก็กางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบอากาศที่แคลโพลีนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยตอนกลางวันประมาณ21องศาส่วนตอนกลางคืนเนี่ยประมาณ 9-10 องศาก็คือหนาวนั่นแหละก็เลยไม่อยากปล่อยเธอไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ความปลอดภัยด้านอื่นๆด้วยทั้งเชอริลแล้วก็ทิมเนี่ยก็เลยพยายามที่จะประคองคริสตินค่ะแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะจนพวกเขาเนี่ยรู้ว่าคริสตินเนี่ยอยู่ที่หอไหนคือในมหาวิทยาลัยอะค่ะมันจะมีดอมหลายๆดอมนะคะมีหอหลายๆหอซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะแต่ละที่เนี่ยคือสามารถเดินไปได้คือความปลอดภัยก็ประมาณนึงเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นปาร์ตี้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นปาร์ตี้ที่ผับที่อะไรที่ไหนมันคือแบบยังอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่อะค่ะทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างปลอดภัยที่จะแบบเมาเต็มที่ได้ประมาณนึงเนาะคราวนี้เพื่อนก็ประคองไปแต่มันมีผู้ชายคนนึงค่ะที่เข้ามาช่วยผู้ชายคนนี้นะคะมีชื่อว่าพอลฟอเรสค่ะพอลฟอเรสเนี่ยก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราช่วยแบกคริสตินเองเขาเนี่ยก็รีบแบบว่าเหน็บเอวเธอขึ้นมานะคะก็คือเอามือเนี่ยจับไปที่เอวของเธอค่ะแล้วก็เอาแขนของเธอเนี่ยพาดบ่าเขานะคะเดินไปได้สักพักนึงเนี่ยทิมก็แยกตัวค่ะเพราะว่าเขาเจอรถที่เขาจอดอยู่นะคะซึ่งไม่ไกลจากตรงนั้นและอีกนิดเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นหอของเชอริลพอลแล้วก็คริสตินค่ะซึ่งพอทิมแยกไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่เชอริลพอลแล้วก็คริสตินเนาะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเชอริลก็บอกว่าพอลเนี่ยทำตัวแปลกมากๆเลยนะคือจริงๆแล้วมันก็เดินยากด้วยแหละเพราะว่าอากาศมันก็หนาวแล้วก็มันก็ไกลแล้วคริสตินเนี่ยเธอก็เป็นคนที่สูงนะคะซึ่งการเดินด้วยความที่เมามากๆเนี่ยมันก็ไปได้ช้านะคราวนี้เชอริลเนี่ยก็จะมีจังหวะที่เธอจะเดินนำหน้าไปก่อนแต่ว่าเธอก็หยุดรอค่ะเพราะว่าเธอก็ไม่อยากปล่อยให้คริสตินเนี่ยอยู่กับพอลโดยลำพังนะซึ่งพอลเนี่ยพยายามบอกกับเชอริลว่าเธอไปก่อนเลยแบบเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะดูแลเองไปก่อนเลยอะไรเงี้ยซึ่งหนึ่งเชอริลรู้สึกว่าเธอไม่อยากจะปล่อยคริสตินไว้กับพอลสองเธอก็ไม่อยากเดินไปคนเดียวเหมือนกันเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะคะแต่เธอก็พยายามที่จะแบบโอเคเดินรออะไรเงี้ยคราวนี้พอถึงหอของเธอเนี่ยคือมันหอมันใกล้กันมากคือหอของเชอริลเนี่ยมองไปก็จะเห็นหอของพอลละแล้วมองถัดไปอีกตึกนึงเนี่ยก็จะเป็นหอของคริสตินค่ะพอถึงหอของเชอริลปุ๊บเนี่ยพอก็บอกกับเธอว่าเธอเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปส่งคริสตินให้ถึงหอเองไม่ต้องห่วงซึ่งเชอริลเนี่ยมันก็ดึกมากแล้วเนาะเธอก็แบบโอเคในเมื่อมันก็ใกล้มากๆแล้วก็เลยโอเคก็แยกนะคะแต่ก่อนที่จะแยกกันเนี่ยพอเนี่ยพยายามที่จะเข้ามากอดแล้วก็จูบเธอค่ะเชอริลเนี่ยก็คือตกใจนะคะก็บอกเขาว่าแบบเฮ้ยทำอะไรอ่ะซึ่งพอก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะลากันแล้วอย่างน้อยเนี่ยเธอหอมแก้มฉันหน่อยได้ไหมซึ่งเชอริลบอกไม่ปะคือเธอก็ปฏิเสธการที่จะเข้ามาจูบหรือหอมของเขาเนี่ยถึง2ครั้งนะคะแล้วเธอก็รีบเข้าหอไปค่ะแล้วเธอก็มองคือตอนนั้นเนี่ยพอก็พยายามพาคริสตินเนี่ยเดินต่อไปนะคะคริสตินที่แบบเมามากๆอะค่ะก็เดินไปเชอริลก็เข้าหอไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นคริสตินสมาร์ทอีกเลยค่ะและเมื่อตำรวจทั้งในแคลโพลิสแล้วก็ตำรวจที่เป็นตำรวจจริงๆนะคะสอบปากคำพอลเนี่ยถูกสอบปากคำหลายครั้งมากแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ยก็ถูกสอบปากคำเช่นเดียวกันนะคะทั้งเชอริลแล้วก็ทิมทุกคนก็ให้การประมาณนี้ค่ะซึ่งพอลเนี่ยก็บอกว่าอ๋อเขาก็ส่งคริสตินที่หอนะแต่ว่าไม่ถึงกับเข้าไปข้างในนะก็คือข้างหน้าหอแล้วก็ให้เธอเนี่ยเดินเข้าไปเองส่วนตัวเขาเนี่ยก็กลับมานอนที่หอของตัวเองค่ะ แต่จากการที่ตำรวจสืบสวนนะคะก็จะเห็นว่าพอเนี่ยมีบาดแผลบางอย่างค่ะเขามีรอยข่วนที่มือนะคะแล้วก็มีรอยช้ำที่ตาแล้วก็มีรอยเหมือนกับเข่าขูดกับพื้นอย่างเงี้ยนะคะเข่าถลอกเงี้ยซึ่งตำรวจก็ถามว่าเอ้ยรอยต่างๆนี่มันเกิดจากอะไรหรออะไรเงี้ยซึ่งพอเนี่ยก็บอกว่าอ๋อมันเกิดจากเขาไปเล่นบาสอะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุแบบชนกันอะไรเงี้ยแต่พอไปสัมภาษณ์เพื่อนที่เล่นบาสเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าไม่นะพอเนี่ยมีรอยแผลเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะมาเล่นบาสแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นพอตำรวจไปถามอีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอะเขาไม่ได้เกิดจากเรื่องบาสเกตบอลหรอกแต่เขาอายอะไม่กล้าบอกก็คือเขาเนี่ยแบบพยายามที่จะเปลี่ยนซีดีในรถแล้วแบบเหมือนตาเขาไปกระแทกกับพวงมาลัยคือมันฟังแล้วมันแบบอะไรของเขาอะเนื้อออกใช่ไหมทุกคนแล้วเขาก็ดูแบบลุกลี้ลุกลนแม่พยายามจะถามตำรวจตลอดว่าเนี่ยสอบปากคำเสร็จหรือยังซึ่งตำรวจก็ถามว่าคุณจะรีบไปไหนหรอซึ่งพอลเนี่ยก็บอกว่าเขาจะต้องแบบไปจัดการเรื่องคอนกรีตก่อสร้างที่บ้านแม่ My Mom House เนี่ยค่ะคราวนี้ตำรวจเนี่ยไม่ทราบนะคะว่าพ่อกับแม่ของพอลเนี่ยเขาแยกบ้านกันอยู่ค่ะทุกคนก็คือช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังจะเหมือนจะหย่ากันเขาก็เลยแยกกันอยู่พ่อเนี่ยอยู่บ้านหลังนึงส่วนแม่เนี่ยอยู่บ้านอีกหลังนึงนะคะแต่ว่าการที่พอลเนี่ยดูมีพิรุธมากๆอ่ะทางตำรวจเนี่ยเขาก็นำหมายค้นไปค้นที่บ้านพอลค่ะแต่ต้องบอกว่าเป็นการค้นที่แบบห่วยแตกมากๆค่ะคือไม่มีสุนัขดมกลิ่นไม่มีทีมนิติเวชก็คือเป็นแค่ตำรวจที่เหมือนถือหมายเข้าไปแล้วบอกขอคนบ้านหน่อยแล้วก็ไปค้นว่ามีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าซึ่งไม่มีนะคะคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อของพอค่ะพอเข้าไปเนี่ยคุณพ่อเนี่ยชื่อว่ารูเบนนะคะพ่อของพอพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่พบว่ามีคนมีอะไรแต่สิ่งที่ตำรวจพบเนี่ยก็คือคลิปข่าวที่ตัดออกมาจากหนังสือพิมพ์นะคะพวกภาพข่าวอะไรเงี้ยซ่อนอยู่ตามใต้เตียงค่ะใต้เตียงของพ่อของพอล1ใต้เตียงของพอลเอง1ติดอยู่ในครัว1อะไรเงี้ยคือแบบอะไรมันจะเกาะติดคดีคริสเตียนสมาร์ทหายขนาดนั้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าการหายตัวไปของเธอเนี่ยเป็นข่าวที่ดังมากๆเลยนะในตอนนั้นนะคะก็คือทุกคนเนี่ยให้ความสนใจค่ะแต่ตำรวจที่ทำคดีเนี่ยทำคดีได้แบบแย่มากๆค่ะเดี๋ยวทุกคนฟังไปแล้วจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบไม่โอเคกับการทำคดีของตำรวจเลยนะคะในระหว่างที่ตำรวจก็ทำงานของตำรวจไปอย่างเชื่องช้านะคะพ่อแม่ของคริสตินเนี่ยก็ออกตามหาเธอด้วยตัวเองค่ะคือคุณแม่เนี่ยอยู่บ้านนะคะเผื่อว่าคริสตินจะกลับมาที่บ้านแล้วก็เผื่อมีเบาะแสอะไรแล้วยังมีลูกอีก2คนที่จะต้องดูแลนะคะส่วนคุณพ่อเนี่ยก็จะมาอยู่กับทีมอาสาสมัครค่ะแล้วคุณพ่อเนี่ยก็จะปีนเขาเกือบทุกลูกเลยนะที่พ่อสามารถปีนได้นะคะเพื่อที่จะหาร่องรอยว่าจะมีร่างของลูกสาวของคุณพ่อเนี่ยถูกทิ้งอยู่ที่หุบเขาที่ไหนไหมซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบก็เศร้ามากๆเลยนะคะแล้วก็อาสาสมัครมากมายนะคะที่มาช่วยแต่ก็ไม่มีใครพบเบาะแสเลยค่ะเบาะแสสุดท้ายยังไงมันก็กลับไปที่พอลค่ะและกว่าตำรวจเนี่ยจะไปค้นหอพักของพอลนะคะเป็นเวลาที่ผ่านไปแบบเป็นเดือนแล้วอะค่ะและช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงซัมเมอร์ของทางมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งแน่นอนพอลก็กลับบ้านนะทางพาโลงเนี่ยก็เข้ามาทำความสะอาดห้องนอนของพอลฟอเรสต์ค่ะทำความสะอาดแบบเอี่ยมอ่องก็คือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนดูดฝุ่นอะไรทุกอย่างให้เมื่อตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาที่หอนะคะนำมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะทุกคนมาถึงหอเนี่ยสุนัข ก็นำไปที่ห้องนึงค่ะซึ่งบังเอิญมากๆว่าห้องเนี้ยเป็นห้องของพอลฟอเรสต์ค่ะเลยไม่พอนะคะน้องเนี่ยน้องสุนัขนะคะก็สามารถดมกลิ่นของคริสเตนได้ที่เตียงของพอลค่ะและถังขยะและโทรศัพท์ในห้องค่ะโดยทั้งหมดนี้เนี่ยสุนัขทั้ง4ตัวคือทำเหมือนกันนะคะแล้วพอตำรวจเนี่ยนำถังขยะที่อยู่ในห้องของพอลฟอเรสต์ที่สุนัขเนี่ยสามารถดมกลิ่นคริสเตนสมาร์ทเจอนะคะตำรวจเนี่ยก็นำถังขยะไปวางไว้ที่โถงข้างนอกค่ะเพื่อแบบไปปะปนกับถังขยะอันอื่นๆนะคะแล้วก็ให้สุนัขเนี่ยดมอีกครั้งนึงนะเพื่อความมั่นใจว่าน้องเนี่ยไม่สับสนแน่นอนนะคะผลก็คือเหมือนเดิมค่ะสุนัขเนี่ยก็นำไปยังถังขยะที่เป็นของห้องพอลฟอเรสต์ค่ะคือทุกคนแบบฟังมาถึงขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ต้องมีอะไรเกี่ยวกับคดีแน่นอนเลยใช่ไหมคะหรือว่าแบบเอ้ยมันพอเราไหมที่เราจะนำจับแต่มันก็ยังไม่พอนะคะทุกคนแต่ว่าเรามาทำความรู้จักพอลฟอเรสต์กันเพิ่มอีกนิดนึงพอลเนี่ยอยู่ที่มหาลัยแบบเป็นคนไม่มีเพื่อนนะคะก็คือเวลาคนมีปาร์ตี้ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะไปด้วยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนอะซึ่งมันก็จะค่อนข้างแปลกนิดนึงไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมันก็มักจะมีแบบกลุ่มเพื่อนที่ไปไหนไปด้วยกันนะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าพอเนี่ยไม่มีค่ะแล้วก็ผู้หญิงในมหาวิทยาลัยนะคะมักจะเรียกเขาว่าครีปปี้ค่ะหรือว่าแบบไอ้โรคจิตอะไรเงี้ย แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเชสเตอร์เดอะมอลเลสเตอร์นะคะหรือว่าเชสเตอร์นักลวนลามนั่นเองนะมันก็พอจะบอกได้นะว่าพอเนี่ยเป็นคนยังไงกับผู้หญิงนะคะก็คือไม่ว่าเขาจะไปปาร์ตี้ไหนเนี่ยเขาจะคุยกับผู้หญิงให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็พยายามง่ายๆก็คือพยายามที่จะดูว่าใครที่เขาจะสามารถพากลับได้หรือว่าใครที่เขาจะสามารถแบบเมคเอาท์ด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยฉกฉวยโอกาสด้วยได้ซึ่งแบบผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างเกลียดเขานะคะด้วยที่พอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจว่าผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยเขามีแฟนไหมเขามากับใครก็คือไม่ก็คือเข้าไปแบบอะไรก็ไม่รู้ใส่นะคะซึ่งเขาเคยมีคดีด้วยค่ะทุกคนตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่แค่เพียงประมาณตอนเกรด9ก็ม .1 นะน่าจะม .1 ก็คือทำร้ายเพื่อนร่วมชั้นค่ะจนเพื่อนคนนั้นเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะทางครอบครัวของพอลเนี่ยก็ต้องจ่ายค่ารักษาดูแลทั้งหมดนะและคนที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยก็แนะนำพ่อแม่ของพอลนะคะว่าเขาควรจะไปเข้าค่ายเรื่องของการจัดการ anger management หรือว่าการจัดการอารมณ์ไปบำบัดอะไรเงี้ยแต่ว่าทางพ่อแม่ของพอลเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่นะลูกก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นเด็กเล่นกันตามสไตล์ของพ่อแม่นะพอโตมาแล้วย้ายเข้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีเรื่องค่ะก็คือว่าไปปีนดูหน้าต่างผู้หญิงนะคะแล้วเขาก็โทรแจ้งตำรวจค่ะแต่สิ่งที่ตำรวจทำเนี่ยก็แค่เพียงบอกเขาว่าเอ้ยลงมากลับบ้านอะไรเงี้ยคือไม่ได้บันทึกประจำวันหรือว่าแบบไม่ได้แบบจับเขาหรือทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้เขากลัวอะไรเงี้ยแถมยังมีผู้หญิงถึง4คนในมหาวิทยาลัยนะคะที่ร้องเรียนค่ะว่าพอเนี่ย harass พวกเธอนะคะหรือว่าแบบคอยก่อกวนคอยโทรหาหรือว่าแอบดูหรือตามสต็อกสะกดรอยอะไรเงี้ยที่ทำให้พวกเธอไม่สบายใจนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็ไม่มีการจัดการอะไรนะจนเรื่องเราเนี่ยก็ดำเนินมาหลายเดือนนะคะก็ยังไม่มีลีดอะไรใหม่ๆยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการหายตัวไปของคริสเทนสมาร์ทค่ะแต่มีความเคลื่อนไหวทางครอบครัวฝั่งแม่ของพอลนะคะก็คือเธอเนี่ยตัดสินใจย้ายออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปล่อยบ้านเนี่ยให้คนอื่นเช่าซึ่งบ้านที่มาเช่าเนี่ยก็เป็นครอบครัวเล็กๆค่ะเป็นพ่อแม่ลูกนะคะลูกก็ยังเด็กอยู่เนาะส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ทำงานให้กับโรงพยาบาลค่ะคราวนี้มันมีเรื่องราวแปลกๆก็คือว่าทางครอบครัวเนี่ยเขาชอบปลูกต้นไม้นะคะทางสามีเนี่ยจะเป็นคนปลูกต้นไม้เก่งมากๆเลยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยแบบปลูกอะไรก็ขึ้นอ่ะเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรนะมือเย็นเหรอหรือมือร้อนไม่รู้แต่เราเป็นคนปลูกต้นไม้เราไม่ค่อยร้อนนะคะก็คือเขาเนี่ยก็พยายามที่จะปลูกต้นไม้ค่ะหลังบ้านของแม่ของพอลเนี่ยจะมีแปลงปลูกต้นไม้อยู่หนึ่งแปลงนะคะแต่ว่าเขาปลูกยังไงก็ปลูกไม่ขึ้นค่ะทุกคนปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายนะคะทำให้เขาเนี่ยสงสัยมากๆเลยเขาก็เลยคุยกับเพื่อนบ้านค่ะว่าบ้านเนี้ยมีแปลงปลูกต้นไม้นะแต่ว่ามันปลูกแล้วตายว่ะเหมือนปลูกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยทางเพื่อนบ้านเนี่ยก็บอกว่าคุณดูข้างใต้หรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าก่อนที่จะเป็นแปลงปลูกดอกไม้อ่ะเขาเคยเทคอนกรีตมาก่อนนะเริ่มแปลกๆซึ่งทางที่มาเช่าบ้านเนี่ยเขาก็แบบอ๋อเหรอเขาก็เลยลองขุดดูนะคะก็เลยเห็นว่าตรงแปลงปลูกดอกไม้เนี่ยด้านใต้มันเป็นคอนกรีตค่ะทุกคนรากเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะทะลุลงไปแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อได้นะคะไม่ว่าจะปลูกอะไรเนี่ยก็ตายค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่แปลกมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าตอนที่ยายเข้ามาใหม่แรกๆอ่ะพวกเขามักจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกับนาฬิกาปลุกดังทุกตีสี่ยี่สิบมันจะดังอยู่สักพักนึงค่ะแล้วมันก็จะหายไปเหมือนแบบนาฬิกาปลุกหรือนาฬิกาข้อมือมันปลุกหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอย่างนั้นอยู่หลายเดือนนะคะจำได้ไหมว่าทางคริสเทนสมาร์ทเนี่ยเธอมีงานที่ทำที่มหาวิทยาลัยนะคะก็คือเป็นไลฟ์การ์ดค่ะซึ่งเธอต้องเข้ากะไลฟ์การ์ดเนี่ยตอนตีห้าก็เป็นไปได้ว่าเธอจะต้องตื่นตอนตีสี่ยี่สิบนาฬิกาปลุกพอดีแต่ว่ามันดังอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วมันก็เงียบไปนะคะแต่ทางครอบครัวที่มาเช่าเนี่ยบอกว่าพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะพลิกแผ่นดินดูเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีเสียงมาจากไหนแม่ของคนที่มาเช่าบ้านค่ะเขาถึงกับแง่หูฟังที่พื้นแนบอยู่กับพื้นเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงเนี่ยมันดังมาจากไหนนะคะและมีความพีคอีกอย่างก็คือว่าภรรยาของครอบครัวที่มาเช่าบ้านเนี่ยเธอล้างรถค่ะแล้วเธอก็เห็นอะไรแวววาวอยู่สักอย่างหนึ่งอยู่ตรงที่จอดรถนะคะเธอก็เลยหยิบมาดูสิ่งนั้นเนี่ยเธอบอกว่ามันเหมือนต้มหูมันเป็นรูปร่างเหมือนหยดน้ำสีเงินแล้วตรงกลางเนี่ยเหมือนมีหินสีเทอร์คอยส์ถ้าทุกคนเห็นภาพที่เรากำลังจะให้ดูนะคะก็คือจะเป็นภาพที่ภาพคนหายค่ะที่อยู่ในบิลบอร์ดเลยภาพของคริสตินสมาร์ทค่ะเธอมีสร้อยอยู่อันนึงแล้วสิ่งที่เธอบรรยายว่าเธอเจอเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในภาพเลยค่ะทุกคนเหมือนกับสร้อยที่เธอใส่อยู่นะคะถ้าเห็นเดียวๆก็อาจจะคิดว่าเป็นต้มหูได้นะซึ่งต้มหูอันนี้เนี่ยมีรอยสีแดงๆแล้วเป็นรอยนิ้วมือด้วยค่ะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเลือดแหละแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะเขาก็เก็บใส่ถุงเล็กๆเอาไว้ค่ะ อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยมันมักจะมีจดหมายคล้ายๆจดหมายขู่อะค่ะส่งมาที่บ้านเขาเสมอนะคะว่าแบบเธอก็รู้ว่าเธอทำอะไรลงไปเธอก็รู้ว่าลูกชายเธอทำอะไรลงไปทำไมไม่ยอมรับผิดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งทางครอบครัวผู้มาเช่าเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้หมายถึงพวกเขานะคะแต่ว่าน่าจะหมายถึงเจ้าของบ้านหรือเปล่าหรืออะไรเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเก็บใส่ฝาแยกเอาไว้นะคะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งนะแล้วเขาก็เอาไอ้ต้มหูเนี่ยเก็บไว้ด้วยค่ะคราวนี้พอมีตำรวจมาที่บ้านเนี่ยคือตำรวจก็มาดูเบาะแสบ้างมาถามหานี่นั่นโน่นขอดูนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยทางครอบครัวที่มาเช่าบ้านเนี่ยก็ให้ดูปกติเลยนะคะแต่ว่ามีอยู่วันนึงค่ะตำรวจเนี่ยมาที่บ้านแล้วคนที่เป็นภรรยาเนี่ยเขาไม่อยู่นะคะคนที่อยู่เนี่ยเป็นสามีค่ะสามีเนี่ยก็เลยแจ้งกับตำรวจไปว่าภรรยาผมเนี่ยเจอเครื่องประดับแปลกๆนะแล้วเหมือนมีรอยคล้ายๆรอยเลือดด้วยแหละซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ขอไปค่ะทางครอบครัวที่มาเช่าเนี่ยเขาก็ให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคดีเนาะแต่คราวนี้เนี่ยปกติเวลาเราเจอเบาะแสอย่างนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็ควรจะติดต่อกับทางครอบครัวของเหยื่อเนาะว่าอันนี้ใช่ของลูกสาวคุณไหมอะไรเงี้ยถูกไหมเพราะแบบอันนี้ใช่หลักฐานนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ทางตำรวจเนี่ยไม่เคยแจ้งกับทางครอบครัวคริสเตียนสมาร์ทเลยนะคะทางครอบครัวเนี่ยทราบจากครอบครัวที่มาเช่าบ้านค่ะว่าพวกเขาเนี่ยเจอสิ่งนี้แล้วพอทางครอบครัวให้ดูว่าเอ้ยใช่สร้อยไอ้ที่ลูกสาวใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผู้หญิงที่เจอเนี่ยก็บอกว่ามันเหมือนจะใช่เลยนะอะไรเงี้ยแต่เอาให้ชัวร์เนี่ยไปดูที่สถานีตำรวจดีกว่าแล้วเมื่อทางครอบครัวสมาร์ทเนี่ยติดต่อไปทางตำรวจนะคะด้วยความหงุดหงิดว่าแบบเฮ้ยทำไมคุณไม่แจ้งเราเลยว่าคุณเจอหลักฐานอันนี้นะกับพบคำตอบที่ผิดยิ่งกว่าก็คือว่าทางตำรวจเนี่ยบอกว่าอ๋อหลักฐานอันเนี้ยมันถูกแบบเอาไปเก็บที่ไหนไม่รู้พวกเขาเนี่ยหาไม่เจอแล้วค่ะหาไม่เจอทุกคนแล้วตำรวจเนี่ยก็พยายามบอกว่าไม่หรอกแต่ที่เห็นนะมันไม่ได้เหมือนกับอันนี้นะไม่เหมือนเลยคนละเชฟเลยแต่คนที่เจอคือบอกว่าเหมือนก็เลยแบบมันยังไงแต่หลักฐานอันเนี้ยมันก็หายไปแล้วค่ะทุกคนคือแบบหายไปเลยนะคะมองบอกว่าเป็นการทำงานที่แบบแย่มากๆเลยนะคะถ้าหลังจากเหตุการณ์ที่ทางครอบครัวที่มาเช่าบ้านเนี่ยเอาหลักฐานให้กับตำรวจนะคะแม่ของพอลเนี่ยก็โกรธมากๆเลยค่ะว่าแบบเหมือนกับเธอไปทำอะไรเหมือนเกินหน้าเกินตาฉันเธอต้องแจ้งฉันก่อนสิอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาเนี่ยย้ายออกไปเลยค่ะเหมือนแบบไม่ให้เช่าบ้านแล้วซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็แบบก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันนะคะก็ย้ายออกไปคุณแม่เนี่ยก็เลยย้ายเข้ามาอยู่แทนค่ะซึ่งต้องบอกว่าในระหว่างนี้นะคะมีการก่อสร้างอะไรตลอดเวลารอบๆ บ้านนะคะทั้งบ้านของคุณแม่ของพอลและทางคุณพ่อของเขาค่ะซึ่งแบบว่ามันก็แอบดูน่าสงสัยเนาะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าตำรวจเนี่ยไม่มาค้นนะคะก็มาค่ะแต่ว่าเหมือนก็ค้นแบบขอบไอทีอ่ะเหมือนเอาทีมาแต่ไม่เจาะคอนกรีตดูอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเจาะแล้วไม่เจอเนี่ยมันก็จะแบบต้องเสียงบประมาณนะคะเหมือนกับเขาต้องจ่ายเงินเพื่อทำให้ใหม่ตำรวจสายตรวจเนี่ยก็เลยแบบมองว่าไม่เจาะดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าลองใช้เครื่องสแกนดูแล้วแบบไม่เจออะไรซึ่งเอาจริงแล้วมันก็แบบไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเจาะซึ่งมันก็เป็นการทำงานที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าแบบเหมือนตำรวจแบบทำงานได้ไม่ดีค่ะแล้วคนที่ต้องรู้สึกมากๆเลยเนี่ยก็คือครอบครัวสมาร์ทนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของเธอไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวในการที่จะตามหาลูกสาวนะคะคือในจุดนึงเนี่ยเขาก็คิดว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วนะประมาณปี2002มั้งเธอก็ถูกดีแคลร์นะคะหรือว่าถูกบอกว่าเป็นบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วนะก็แบบทางครอบครัวเขาก็คงทำใจแล้วประมาณนึงแต่เขาก็อยากเจอร่างของลูกสาวนะคะแล้วก็อยากให้คนที่ทำผิดอ่ะถูกรับโทษเนาะจริงๆแล้วมันมีบทสัมภาษณ์อันนึงนะคะที่พอลเนี่ยถูกตำรวจเรียกเข้าไปสอบปากคำค่ะซึ่งมันแปลกมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่ตอบอะไรเลยนะคะคือทนายเนี่ยคือเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบได้เพราะเรามีทนายแล้วเนาะว่าแบบผมขอไม่ตอบนะเพราะทนายแนะนำว่าไม่ให้ตอบซึ่งเขาไม่ตอบอะไรเลยแบบตำรวจถามอะไรก็คือเขาบอกว่าผมขอไม่ตอบเนื่องจากทนายแนะนำไม่ให้ตอบผมขอไม่ตอบเนื่องจากทนายแนะนำไม่ให้ตอบอยู่อย่างเงี้ยแม้แต่นามสกุลตัวเองอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ตอบซึ่งมันประหลาดมากที่ตำรวจเนี่ยไม่จับเขาเพราะว่าเขาไม่ตอบอะทุกคนมันเหมือนกับว่า1เขาไม่สามารถหาพยานแวดล้อมมากกว่านี้ได้2ก็คือในเมื่อผู้ต้องหาเนี่ยเลือกที่จะไม่ตอบงั้นเราก็ไม่สามารถทำคดีต่อไปได้อย่างนั้นนะคะทุกคนเป็นแบบฟิลๆนั้นเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่าถ้าในโลกนี้มันมีคนที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเป็นคนไม่ดีเนี่ยโลกนี้มันก็มีคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีจิตใต้สำนึกที่ดีค่ะมีพลเรือนคนหนึ่งค่ะเขาชื่อว่าเดนิสแมนนะคะเดนิสเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยนักสืบที่เป็นชาวบ้านน่ะคือเหมือนกับเป็นตำรวจชาวบ้านน่ะทุกคนที่เขาไว้คอยดูแลความเรียบร้อยของเมืองเป็นพลเมืองดีอ่ะแต่ว่าเขาสืบเรื่องนี้ด้วยอ่ะแล้วเขาก็มั่นใจมากๆว่าทางครอบครัวของพอลเนี่ย ต้องหลบซ่อนอะไรอยู่แน่ๆเลยโดยเฉพาะคุณแม่บ้านของแม่ของพอลเนี่ยเขาก็เลยแบบเป็นไม้เบื่อไม้เมาของแม่พอลมากๆนะคะก็คือแบบเขาจะมาที่บ้านแล้วก็มาเคาะประตูมาถามมานั่นมานี่จนคุณแม่เนี่ยทางครอบครัวเนี่ยก็คือตัดสินใจที่จะขอหมายศาลห้ามเข้าใกล้ restraining order นะคะแต่ว่าเดนิสก็ไม่สนนะคะเขาก็ยังมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วบางทีเนี่ยเขาก็คุยกับพอลซึ่งพอลเนี่ยก็คุยกับเขานะคะจนแม่เนี่ยต้องออกมาห้ามว่าเฮ้ยอย่ามาคุยกับลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เป็นไม้เบื่อไม้เมามากๆเนี่ยเดนิสก็จะถือคติว่าฉันจะถ่ายรูปบ้านเธอเพราะว่าถ้าตราบใดที่ฉันยังไม่ได้เหยียบเข้ามาในพื้นที่บ้านเธอเนี่ยฉันก็จะถ่ายรูปได้ทำอะไรก็ได้เขาก็จะยืนอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเข้ามาในบ้านของครอบครัวของพอค่ะซึ่งแม่ก็แบบโมโหนะคะก็ถ่ายรูปออกมาก็คือถ่ายกันไปถ่ายกันมาคือเป็นความสัมพันธ์อยู่แบบนี้นะคะแต่เดนิสก็คือแบบไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วมีหลายๆคนมากๆเลยนะคะทุกคนที่เขาแบบเขามั่นใจว่าครอบครัวเนี้ยปิดบังอะไรอยู่เมื่อซูซานย้ายกลับมาที่บ้านเนี่ยหลายๆคนเวลาขับรถผ่านเนี่ยก็จะบีบแต่บ้างตะโกนแบบเอ้ยทำไมไม่ให้แบบบอกความจริงไปว่าลูกทำอะไรเอ้ยขอค้นบ้านหน่อยหรืออะไรเงี้ยไอ้บ้านฆาตกรคือมีการก่อกวนหลายรูปแบบไม่ได้บอกว่าถูกนะแต่หมายถึงว่าคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้นั้นนะเขาก็แบบรู้สึกว่าบ้านเนี้ยผิดแน่นอนชัวร์ๆนะแต่ซูซานก็ยังอยู่แล้วก็ไม่ยอมไปไหนนะคะยังคงปักหลักอยู่แต่แน่นอนนะคะเมื่อผ่านปี1996 97 98 99ปี2000จนปี2002จนปี2003คือเรื่องราวของคริสเตียนสมาร์ทเนี่ยมันก็จะต้องหายไปตามกาลเวลานะคะสื่อเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดเรื่องเธออีกต่อไปแล้วนะจากที่เคยรายงานทุกวันมันก็ทำให้คดีเนี่ยค่อยๆเงียบลงนะคะซึ่งทางครอบครัวของคริสเตียนสมาร์ทเนี่ยก็เศร้ามากๆนะพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยกับคนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอยากให้เรื่องราวของเธอเนี่ยยังคงอยู่ในสายตาของตำรวจหรือว่าของคนอื่นๆต่อไปนะคะเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะตามหาลูกสาวจนเจอเขาพยายามที่จะแบบว่าขอเงินระดมทุนที่จะตั้งป้ายชื่อของเธอเอาไว้ในเมืองอะค่ะให้แบบมันเป็นบิลบอร์ดซึ่งบิลบอร์ดเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะถ้าเราจะขึ้นบิลบอร์ดเราก็ต้องเสียค่าโฆษณาเสียค่าป้ายใช่ไหมคะซึ่งแบบมันก็เป็นเงินที่เยอะอะซึ่งทุกคนก็ช่วยค่ะมันก็ช่วยถึงจุดหนึ่งอะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะคะก็คือว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะแต่ว่ามันมีแอปอันใหม่ที่ชื่อว่า Poco FM ค่ะอันนี้คือเหมาะสำหรับคนที่อยากจะฟังพอดแคสต์ออดิโอบุ๊กอะไรเงี้ยเพราะว่ามีเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบนิยายอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็แบบพวก5 minute podcast อะไรต่างๆที่แบบน่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะฟังเป็นพอดแคสต์จริงๆแล้วก็มันไม่เสียเงินทุกคนมันสามารถเข้าไปฟังได้เลยนะคะในนั้นมีมิสวงด้วยนะคะเผื่อใครแบบไม่ได้มี Apple Podcast หรือว่าไม่ได้ฟัง Spotify ไม่อยากเสียเงินอะไรเงี้ยก็สามารถดาวน์โหลด Poco FM ได้เลยนะคะฟรีค่ะมาเลือกตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็แบบมีหลายๆอย่างให้นะที่น่าสนใจมีทั้งนิยายมีทั้งเรื่องสัตว์มีทุกอย่างนะคะโอเคมาบอกแค่นี้แหละอย่าลืมโหลดนะคะ Poco FM แล้วก็ถ้าโหลดก็ติดตามมิสวงด้วยนะคะบ๊ายบาย เรื่องราวดำเนินมาจนถึงปี2011ค่ะมันก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจนได้ค่ะเพราะว่ามีนายอำเภอคนใหม่ถูกได้รับเลือกตั้งมานะคะเขาชื่อว่าเอียนพาร์กินสันค่ะคนคนนี้จะมากอบกู้ความน่าอายของการทำงานของตำรวจทั้งหมดนะคะจากที่เราเห็นการสัมภาษณ์ของเอียนพาร์กินสันนะคะทำให้เรานึกถึงจิมฮอปเปอร์ค่ะมีใครดู Stranger Things ไหมคะก็คือคนนั้นเลยค่ะที่อยู่กับ Eleven นะคะนายอำเภอฮอปเปอร์นะคะเหมือนมากอ่ะเขาก็รู้สึกว่าคดีนี้เนี่ยทำเหมือนไม่แฟร์มากๆเลยเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องเข้ามาทำอะไรสักอย่างนึงเขาเลยเข้ามารื้อคดีนี้ใหม่ค่ะแต่ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเนาะมันก็ดำเนินการไปอย่างช้าๆแต่สุดท้ายเนี่ยในปี2016ค่ะผ่านมาอีก5ปีนะคะนายอำเภอเนี่ยก็ประกาศว่าพวกเขาเนี่ยเจอเบาะแสใหม่ค่ะแล้วก็มีการขุดค้นพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัยคาลโพลีนะคะแต่ว่าก็ไม่เจออะไรค่ะแต่ว่าการขุดค้นครั้งนี้เนี่ยมันทำให้มีพื้นที่ข่าวค่ะทุกคนกลับมาทำข่าวคริสเตียนสมาร์ทอีกครั้งนึงนะคะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้แล้วก็มันยังไงนะอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบมีคนสนใจอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ทำให้ครอบครัวของสมาร์ทเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคดีของลูกสาวเขาเนี่ยมันอาจจะสามารถถูกโซลฟ์ก็ได้นะแต่มันก็หายไปค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าตำรวจไม่ทำงานนะทุกคนแต่เบาะแสของเขามันคืออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้นะเขาก็สืบของเขาไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ทำให้คดีนี้เนี่ยมันพลิกผันได้มากจริงๆอะมันมาจากผู้ชายที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวและไม่ได้เป็นตำรวจและไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยค่ะเขาคือคริสแลมเบิร์ตค่ะคริสแลมเบิร์ตคนนี้นะคะเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่เคยเห็นโปสเตอร์การหายตัวไปของคริสเตียนสมาร์ทค่ะคือหลายครั้งที่เขาไปโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยเขาต้องเห็นบิลบอร์ดเนี่ย เด็กสาวที่หายไปคริสเทนสมาร์ทมันทำให้เขาเนี่ยติดอยู่ในใจตลอดเลยว่าเออเธอหายไปไหนนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอค่ะในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงปี2019นะคะอาชีพของเขาเนี่ยเป็นนักดนตรีค่ะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องทำอะไรเรื่องนี้อย่างจริงจังเกี่ยวกับการหายตัวไปของคริสเทนนะคะเขาก็เลยทำพอดแคสต์ค่ะทุกคนชื่อว่า Your Own Backyard แปลเป็นไทยก็คือในหลังบ้านของคุณค่ะก็คืออาจจะหมายถึงสิ่งที่ฝังอยู่ในหลังบ้านของคุณนะน่าจะก็เขาก็ทำพอดแคสต์ค่ะการทำพอดแคสต์นี่แบบเขาจริงจังมากๆเลยนะทุกคนก็คือแบบเขาออกเดินทางเขาตามหาบุคคลหลายๆอย่างที่อยู่ในเรื่องราวที่เราเล่ามานะคะมีการสัมภาษณ์เพื่อนๆของคริสตินมีการสัมภาษณ์คนที่อยู่ในปาร์ตี้ในคืนนั้นบางอันมันก็เป็นลีดที่สำคัญบางอันมันก็เป็นแค่แบบเรื่องราวแบ็คกราวน์เงี้ยแต่ว่ามันก็ทำให้เรื่องราวของคริสตินเนี่ยมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงและจากการทุ่มเทสุดๆของเขาเนี่ยมันทำให้พอดแคสต์ของเขาว่ามีคนตามฟังเยอะมากจนมันทำให้คดีเนี้ยโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะและหลายๆคนที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยเป็นคนที่ตำรวจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะเช่นมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลียค่ะเขาขี่จักรยานผ่านหอของพอลพอดีในคืนนั้นนะคะคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่มั่นใจหรอกว่าคนที่เขาเห็นอะใช่พอลกับคริสเทนหรือเปล่าแต่เรื่องราวเนี่ยมันเกิดในคืนที่คริสเทนหายไปหลังปาร์ตี้ที่หอของพอลเป็นเวลาประมาณเกือบตีสามและตีสองกว่าเขาเห็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยกำลังสู้กันค่ะเหมือนกับผู้ชายเนี่ยกำลังฉุดกระชากผู้หญิงไปในที่หนึ่งแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับสู้แล้วก็เหมือนฉุดกระชากกันไปมาค่ะแต่ว่าเขาได้ขี่จักรยานอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนแบบมองเชิงเง้อมองจนสุดแต่เขาก็ขับเลยไปเพราะว่าต้องบอกว่ามันก็คือมหาวิทยาลัยอ่ะมันก็แบบมีแต่วัยรุ่นแล้วก็เอ๊ะนั่นคู่รักทะเลาะกันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะไม่มีใครมาถามเขาแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีเขาจะแบบไปหาตำรวจอะไรเงี้ยคือมันก็แบบแปลกๆนะคะซึ่งเนี่ยค่ะคริสแลมเบิร์ตเนี่ยก็ไปตามหามาจนได้นะคะแล้วก็นำเรื่องราวพวกเนี้ยมาเล่าในพอดแคสต์ค่ะก็มีแบบรายละเอียดมากมายนะคะทั้งเกี่ยวกับรอยแผลของพอลอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจนะคะก็เซิร์ชได้เลยค่ะ Your Own Backyard นะคะ Podcast by Chris Lambert ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นรูปมาให้ดูนะคะทุกคนซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจด้วยแล้วก็จากการมีลีดเพิ่มเติมจากพอดแคสต์ด้วยเนี่ยมันก็นำไปสู่การจับกุมจนได้ค่ะในวันที่13เมษายนปี2021นะคะพอลและรูเบนฟลอเรสค่ะพ่อของเขานะคะถูกจับกุมทั้งคู่เลยค่ะพอลเนี่ยถูกตั้งข้อหาว่า first degree murder นะคะส่วนคุณพ่อเนี่ยถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการอำพรางศพค่ะคราวนี้พอลฟลอเรสเนี่ยจริงๆควรจะถูกตั้งข้อหาข่มขืนด้วยกระทำชำเราเพราะว่าตามเรื่องราวที่ตำรวจมองไว้ก็คือว่าจริงๆแล้วพอลเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะพาคริสตินเนี่ยไปส่งเลยนะคะแต่ว่าเขาตั้งใจที่จะเอาเปรียบเธอจากการที่เธอเนี่ยมึนเมามาค่ะแต่ว่าคริสตินเนี่ยสู้กับเขาค่ะแล้วหลังจากที่พวกเขาสู้กันเนี่ยพอลก็น่าจะพลั้งมือฆ่าเธอค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าการล่วงละเมิดเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ต่อให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้แล้วค่ะเพราะว่าคดีความของการทำร้ายร่างกายทางเพศเนี่ยมันมีอายุความค่ะและมันหมดไปแล้วแต่คดีการฆ่าคนเนี่ยไม่หมดค่ะทุกคนมันเป็นคดีอาญาอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะแบบหมดอายุความได้ถ้าเจอหลักฐานนะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะว่าหลักฐานที่ตำรวจนำมาจับพอเนี่ยคืออะไรแต่เอาเป็นว่ามีแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจากการจับกุมแล้วก็การขึ้นศาลทั้งพอแล้วก็พ่อเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ผิดนะคะ not guilty นะแต่หลังจากขึ้นศาลมาเป็นเวลายาวนานนะจนถึงวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาทุกคนเพิ่งผ่านมาได้3วันนะวันที่เราอัดเนี่ยคือวันที่13นะคะศาลก็ตัดสินให้พอมีความผิดจริงค่ะถูกตัดสินจำคุก25ปีถึงตลอดชีวิตนะคะส่วนคุณพ่อของเขานะรูเบนนะคะก็หลุดค่ะหลุดจากคดีไปนะหลักฐานมันอาจจะไม่พอนะคะแต่อย่างน้อยครอบครัวสมาร์ทเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังมีความยุติธรรมอยู่ในโลกใบนี้นะคะเพราะว่าคือเอาจริงแล้วอะจากการเล่าเรื่องอะต่อให้ตำรวจจับไม่ได้อะคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่สุดในคดีนี้ก็คือพอลฟอเรสต์คนเดียวเท่านั้นเลยค่ะแล้วคือตำรวจบอกว่าจริงๆแล้วมีหลักฐานอีกมากมายนะคะว่าพอลเนี่ยไม่ได้กระทำอย่างนี้กับคริสตินคนเดียวนะคะหลังจากปี2000ไปแล้วอะก็มีคดีความอีกมากมายค่ะที่มีผู้หญิงแจ้งความเกี่ยวกับเขานะคะว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเอาเปรียบพวกเธอนะคะหลังจากที่ออกไปดื่มหรืออะไรเงี้ยแล้วตำรวจก็ได้พบหลักฐานว่าพอลเนี่ย อัดวิดีโอนะคะตัวเองมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงค่ะโดยที่ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยหมดสติอยู่ค่ะทุกคนซึ่งตำรวจเนี่ยก็บอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อของพอลฟอเรสต์นะคะให้ออกมาแจ้งตำรวจได้เลยนะเพื่อเพิ่มโทษให้กับเขานะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วพอลเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะยากนะเพราะว่าเหยื่อเนี่ยก็คงแบบอายหรือว่าก็อยากจะแบบลืมเรื่องนี้ไปถ้าเกิดเขาถูกจับได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนที่นายอำเภอแถลงนะคะพวกเขาเนี่ยก็ได้กล่าวยกย่องพอดแคสต์ของคริสแลมเบิร์ตด้วยนะคะว่าเป็นหนึ่งในเบาะแสที่ช่วยไขคดีได้ค่ะพอดแคสต์ของเขาเนี่ยถูกดาวน์โหลดไปฟังมากกว่า12ล้านครั้งเลยทีเดียวนะคะเก่งมากๆเลยนะคะก็คือแบบเป็นเราก็ตายตาหลับแล้วว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราอยากจะไขแล้วเราสามารถทำได้ด้วยความสามารถของเราการสืบค้นปัญหาของเราแล้วมาปิดคดีให้กับครอบครัวของเหยื่อได้เนี่ยเราคงแบบว่าเราคงมีความสุขมากๆเลยที่แบบได้ทำเรื่องดีๆนะคะซึ่งครอบครัวของคริสเทนสมาร์ทเนี่ยก็ขอบคุณคริสแลมเบิร์ตออกสื่อตลอดนะคะว่าเออเขาแบบช่วยเหลือมากจริงๆทั้งๆที่แบบไม่ได้รู้จักกันเลยอะไรเงี้ยและแน่นอนนะคะทางครอบครัวสมาร์ทเนี่ยก็ฟ้องครอบครัวฟอเรสต์ค่ะจริงๆพวกเขาเนี่ยก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็หวังว่าครั้งนี้พวกเขาเนี่ยจะฟ้องชนะนะคะเพราะว่าทางครอบครัวฟอเรสต์เนี่ยตั้งใจที่จะปกปิดหลักฐานแน่นอนค่ะเราเชื่อว่าทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ช่วยลูกชายปกปิดค่ะทางศาลก็แถลงจบคดีนะคะว่าหลังจากเกิด27ปีแห่งความปวดรวดราวนะคะในที่สุดครอบครัวสมาร์ทเนี่ยก็ได้เหตุการณ์ตัดสินคดีฆาตกรลูกสาวแล้วนะคะแล้วก็ความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของพวกเขาเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนค่ะจนถึงวันนี้ร่างของคริสตินสมาร์ทก็ยังไม่เคยถูกค้นพบนะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ยังตามหาต่อไปค่ะเราก็หวังว่าพวกเขาจะได้พบกับเธอนะคะค่ะก็จบคดีของคริสเทนสมาร์ทแล้วก็เรื่องราวของ Your Own Backyard แต่เพียงเท่านี้นะคะต้องบอกว่าดีใจมากๆนะคะที่มีคนบอกว่าเอออยากฟังเรื่องนี้นะแล้วก็เลยนำมาเล่าอาจจะยาวนิดนึงนะทุกคนซึ่งเราก็แบบคอแหบคอแห้งแล้วตอนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคดีที่เราฟังแรกๆเลยหมายถึงว่าเป็นช่วงที่เรากำลังรีเสิร์ชคดีว่าเราจะทำพอดแคสต์ตัวเองเนี่ยเราจะทำเรื่องไหนดีนะอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เป็นตัวเลือกแรกๆเลยที่เรามองว่าเออตอนนั้นเราจะทำนะแต่ด้วยความซับซ้อนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังแบบเป็นแบบว่าเออเพิ่งจับได้อะไรเงี้ยยังไม่รู้ความคืบหน้าของคดีนะคะจนวันนี้ก็เพิ่งอ่านข่าวว่าเออเขาถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วนะว่าติดคุก25ปีแล้วก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเราก็ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยนะสำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าคุณต้องเป็นญาติเป็นคนรู้จักหรือว่าเป็นใครนะแต่ว่าคุณสามารถให้กำลังใจแล้วก็เป็นหูเป็นตาแล้วก็คอยช่วยเหลือกับครอบครัวที่เขาต้องการความช่วยเหลือได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือการทำงานของตำรวจค่ะเรารู้สึกว่าถ้าตำรวจตั้งใจทำงานมากกว่านี้ตั้งแต่แรกอาจจะจับเขาได้เร็วกว่านี้ค่ะแล้วก็อาจจะเจอหลักฐานมากมายกว่านี้ด้วยแต่ด้วยวันเวลาที่มันผ่านไปนานมากแล้วตั้งแบบ20กว่าปีแล้วอะหลักฐานหลายอย่างมันก็คงหายไปแล้วนะคะแต่ก็ยังดีที่ยังมีคุณตำรวจเอียนนะคะหรือว่าจิมฮอปเปอร์ของเรานั่นเองนะคือแบบประทับใจมากๆค่ะรู้สึกว่าเออในคนที่แบบแย่ก็ยังมีคนที่ดีฝากถึงน้องๆที่จะเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยด้วยนะคะหรือว่าใครที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่หรือเพิ่งเรียนจบอะไรเงี้ยยังอยู่ในช่วงที่แบบยังอยากใช้ชีวิตแบบเต็มที่แล้วก็ค้นหาตัวเองอะก็คือแค่อยากบอกว่าใช้ชีวิตเต็มที่เลยค่ะคือสำหรับเรานะค้นหาตัวเองได้เต็มที่เลยปาร์ตี้กินเหล้าอะไรอยากทำอะไรทำแต่ว่าไปด้วยกันกลับด้วยกันเที่ยวได้ปาร์ตี้ได้แต่ว่าต้องดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะแต่ว่าก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะถ้าถูกใจเรื่องราวในวันนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยรบกวนกดให้หน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่กดก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เสียงแหบตอนนี้คือแบบเจ็บคอแล้วคอแห้งโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้นะคะขอให้มันเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ